sabahınız xeyir olsun. Sizə Azadlıq Radiosunun efirindən salamlayırıq.
Xəbər ətər proqramında efirdə bu səhər xəbərləri biz çatdıracaq. Ümidiyyə Səccadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı. Bugün yanvarın 29-u 2008-ci ildir. Bugündən ölkədə hava şəraiti dəyişməyə başlayır. Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış və qar yağacağı ehtimalı var. Fasilələrlə şimal-qərb küləyi əsəcəyi gözlənilir. Gündüz saatlarında paytaxtda temperatur 4-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bərk qərb küləyi əsəcək, temperatur 6-10 dərəcə olacaq. Hava məlumatı var idi, birazdan ətraflı danışacaq. Hələlik saat 8 olan xəbərlər. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi çap evi mətbəəsi ətrafında baş verənləri diqqətlə izləyir. Səfir Əndörsi.
Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakit ilə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açıq elan edib saxlanma şəraitindən narazıdır.
George Bush İrana xəbərdarlıq eləyib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. Bush bir neçə saat qabaq nümayəndələr palatasında hesabat məruzəsindən çıxış eləyib.
Bugün Britaniya, Fransa, İtaliya, bir də Almaniya liderləri qlobal iqtisadi gərginliklə bağlı görüşəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi çap evi mətbəəsi ətrafında baş verənləri diqqətlə izləyir. Səfir Əndörsü belə deyib, çap evində müxalifət qəzetləri çıxır, Vergilər Nazirliyi burada yoxlama aparır. Xanım Dörsü deyib ki, prezident seçkisi barədə də danışıb. Ələhbər Rafoğluna qulaq asaq.
Amerika çalışır ki, bu il Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri azad, ədalətli və şəffaf olsun. Bunu ABŞ-ın Bakıdakı səfiri Əndörsü yanvarın 28-də jurnalistlərlə söhbətində bildirdi.
ABŞ həm beynəlxalq donorlarla, həm də Azərbaycan hökuməti ilə birgə işləyir ki, Azərbaycanın tarixində ən açıq və ədalətli seçkini təşkil edə bilsin.
Səfirin fikrincə, seçki ilində xüsusilə mətbuat ətrafında baş verənlər diqqət doğurur. ABŞ son vaxtlar çap evi mətbəsi ətrafında yaranmış olayları diqqətlə izləyir. Vergilər Nazirliyi bu mətbənin verginə yayındığını bildirərək yoxlamalar aparıb.
Biz bilirik ki, çap evi Azərbaycanda yeganə müstəqil mətbədir. Burada müxalifət mətbuatının çapına imkan yaradılır. Mətbədə nəşr edilən qanun jurnalında insan haqları və qanunvericiliyə dair məqalələr çap olunur.
Səfir ümid edir ki, mətbədəki yoxlamalar adi prosedur tədbirlərdir.
Ələkbər Rafoğlu.
Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açıq elan edib saxlanma şəraitindən narazıdır. O, müxalif yönlü Azadlıq qəzetində işləyirdi. Hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Narkotika saxlama ittihamı ilə 3 il iş alıb, özü deyir ki, onu yazısına görə tutublar.
George Bush İrana xəbərdarlıq eləyib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. Bush bir neçə saat qabaq nümayəndələr palatasında hesabat verib, deyib ki, Amerika Fars körfəzindəki maraqlarını, buradakı tərəfdaşlarını müdafiə eləyəcək. Bushun çıxışını televiziya ilə yayımlayıblar. O deyib ki, sadə İranlılarla işi yoxdur, amma Amerika İran hökumətinə müraciət eləyib ki, uranı zənginləşdirməyə dayandırsın. George Bush İraq barədə də danışıb, deyib ki, Amerika bura əlavə 300 minlik qoşun göndərəndən bəri zorakılıq halları kəskin azalıb.
Tehran isə deyir ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Əgər BMT ona 3-cü sanksiyanı da qoysa, nəticəsi ciddi olacaq. Bəyanatı Xarici İşlər Naziri Manu Çöhrümoddakı verib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası artıq 3-cü sanksiya ilə bağlı qeyri-rəsmi toplantı keçirib, qətnamə layihəsini müzakirə edib. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Əgər Kosova bir tərəfli qaydada müstəqillik elan eləsə, Rusiya bununla bağlı bir sıra tədbirlər görəcək. Kremlin Kosova üzrə sözçüsü Aleksandr Botsan Xarçenko belə deyib. Xarçenko bildirib ki, Kosova müstəqil olsa humanitar böhran baş verəcək. Serb qaçqınlar Kosovanın şimalına və Serbiyaya axışacaqlar. Keçən həftə Kosovanın baş naziri Haşim Taçi demişdi ki, Kosovanın müstəqillik elan eləməsinə az qalıb.
Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko deyir ki, Ukrayna təbii qazı Rusiya şirkətinin vasitəçiliyi ilə yox, birbaşa almaq istəyir. Ukraynanın təbii qazını demək olar hamısını Rusiyadan keçməklə Türkmenistandan alır. Bu ölkəyə yanar qaz İsveçə məxsus Rus OK Energo şirkəti tərəfindən idxal olunur. Bu şirkətin yarısına Rusiyanın Gazprom şirkəti, yarısını isə iki Ukraynalı biznesmen sahibdir. Brüsseldə mətbuat konfransında çıxış eləyən Timoshenko deyib ki, Ukrayna qeyri-müəyyən vasitəçilikdən qurtarmaq istəyir.
Bugün 4 Avropa lideri dünyada iqtisadi böhranla bağlı müzakirələr aparacaqlar. Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy, Almaniyanın kansleri Angela Merkel, bir də İtaliyanın istefadakı başnaziri Romano Prodi Londona gəlib Böyük Britaniyanın başnaziri Gordon Brownla müzakirələr aparacaqlar. Onlara Avropa Komissiyasının prezidenti José Manuel Barroso da qoşulacaq. Gözlənilir ki, liderlər daha çox maliyyə şəffaflığı ilə bağlı çağırışlar eləyəcəklər.
Türkiyədə bir alimə Atatürk'ü təhqir ittihamı ilə şübhəli qismində 1 il 3 ay şərti cəza kəsiblər. Attila Yayla Ankara Qazi Universitetinin professoru da o Türkiyənin Atatürk'ün dövründə inkişafını şübhə altına alıb, bir də deyib ki, niyə Mustafa Kemal Atatürk'ün şəkilləri və heykəlləri bütün Türkiyəni bəzəməlidir. İndi Attila Yayla apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşır.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. Xəbərə tərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdurdu.
Sərf eləmir, özü yaşamaq çətin oldu. Dözümlü xalqı dözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəkə olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf edir mi indi səhmdar olmaq?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla fərqimiz budur. Onlar karafka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz de her seher saat 8'de
101.7 FM AM 1530 ve 1296 tezlilerinde.
Seher saat 9'da ise
101.7 FM'de.
Haber eteri dinleyin.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı davam edir. Biz axıracan qulaq assanız biləcəksiniz ki,
Neft Azərbaycanının əskərini niyə don vurur?
Bugündən ölkədə hava şəraiti dəyişir. Azərbaycan bu dəfə necə, soyuq, qarlı günlərə hazırdır mı?
Bakı bulvarı dəyişir. Bakılılar özləri nə deyirlər?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin xülasəsi də olacaq. Əksər kənd xəstəxanaları niyə ləğv olunur? Bu haqda mətbuat icmalında az sonra. Hələlik dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Qarlı çoxlu günlər yenə qapını kəstirib və bu dəfə havaların pisləşəcəyi haqda məlumatları sinoptiklər ötən həftədən bildiriblər. Bu da o deməkdir ki, bu dəfə rəsmi qurumlar hazırlıqlı olmalı. Yanvarın əvvəlində qarlı şaxtalı günlərdə olduğu kimi ölkə əhli nəqliyyat, işıq, qaz və su problemi yaşamamalıdır. Çünki o zaman rəsmilər yaranan çətinliklər bağlı demişdilər ki, biz Bakıda belə sərt qışa hazır deyildik. Bunu gözləmirdik.
Sinoptiklər proqnozlarını veriblər. Hökumət necə tədarükünü görübmü? Sərt qışa necə hazırlaşıb? Ülkə Rakibqızının reportajını dinləyək.
Bir ayağımızda yoxsa iki ayağımızda?
Marşrut dəyişdirmək, taksi tapmaq qeyri-mümkündür. Beləcə yollar olmaz.
Bir neçə həftə əvvəl Bakı güclü qar yağandan sonra günlərlə bu cür şikayətlərin ardı arası kəsilmədi. Mərkəzi yollar qardan təmizlənsə də, piyadalar, mərkəzdən kənarda yaşayanlar qar öz xoşu ilə əriməyincə əziyyət çəkdi. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, ölkədə yenə də qarlı yağışlı günlərin olacağı gözlənilir. Elə bu gecədən başlayaraq güclü şimal küləyi əsəcək. Küləyin sürətinin 30 metrə qədər artacağı proqnozlaşdırılır. Fevralın 1-i səhər saatlarından başlayaraq isə ölkə ərazisində, o cümlədən Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti kəskin dəyişəcək. Fasilələrlə qar yağacaq. Temperatur aşağı düşəcək. Departamentdən deyirlər ki, hava şəraitinin kəskin dəyişəcəyinə dair müvafiq dövlət strukturlarına məlumat verilib. Əlaqə saxladığım bir neçə dövlət strukturu əlavə xəbərdarlıq almadıqlarını desələr də, onu da bildirdilər ki, təmsil etdikləri müəssisələrə hər gün hava haqqında məlumat bir gün öncədən daxil olur. Bəs görəsən bu dəfə dövlət müəssisələri bir neçə gün öncə xəbərdarlıq olunan qarlı yağışlı havaya hazırdılarmı? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərov deyir ki, ölkə həmişə hər cür hava şəraitinə hazırdır və hansısa problemdən söhbət gedə bilməz.
Qar yağdı 3 gündən sonra şəhərdə qar görmüşsüz ya yox, hamısı yığışdırılıb aparılıb.
Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev isə deyir ki, abonent tək vaxtı vaxtında şıx pulunu ödəsin, qalan hər şey düzələr. Onun sözlərinə görə heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Bakı sakinləri sonuncu qar yağanda necə şıxsız qalmamışdılarsa, bu dəfə də elə olacaq.
Bakı Elektrik Şəbəkə həmişə hazırdır, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur, abonentlərimiz rahat özlərini qorxuzmasın. Apardığımız yenidən qurma işləri nəticə olaraq bir neçə həftə bundan əvvəl də soyuq şəkildə olmaları göstərdi ki, elektrik enerji təsisatında heç problem yoxdur, gücləndirilmiş iş rejimində çalışırıq. Bu günlərdə çalışırıq və sabah birisi gündə davam etdirəcəyik.
Eyni sualı Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvaslının da cavabı eyni oldu. Dedi ki, heç kəs narahat olmasın ki, qazsız qala bilər. Mən isə reportajımı yenə də bir neçə həftə əvvəl, yəni Bakı güclü qar yağarkən sakinlərdən birinin dedikləri ilə bitirmək istəyirəm.
Görürsünüz, bax, piyada gəlirik, piyada gedirik, qaz yoxdur, ışıq yoxdur, ışıqlar belə zəifdir ki, televizor göstərmir, televizor yanır.
Bununla belə sakinlər ümid edirlər ki, rəsmi qurumları təmsil edənlərin verdiyi vədlər bu dəfə özünü doğruldar və qar ölkəyə həmişə olduğu kimi problem yox, sevinç gətirər.
Ülker Akif qızı rəsmi qurumların soyuq günlərə hazırlığından danışdı. Biz də əlavə eləyək ki, dünən xəbər ətərin qonağı olan Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov da öz adından oxşar vəd verdi. O şəhər daxili nəqliyyatda soyuq günlərdə ötən dəfəki problemlərin yaşanmayacağını dedi.
Öz evinin içində, doğma şəhərinin içində qardan, qışdan qorunmaq təbii ki, asandı. Cəbhə bölgəsində çovğunun qarşısında olan əskərlə müqayisədə. Qarda çovğunda hərbi xidmətini yerinə yetirən əskərlər soyuqdan, şaxtadan necə qorunurlar? Açıq havada, sərt iqlimli bölgələrdə xidmətdə olan hərbçilərin don vurmasının qarşısı necə alınır? Bu günlərdə mətbuat yazmışdı ki, 100-ə qədər əskəri don vurub və onlar hərbi hospitallara yerləşdiriblər. Müdafiə Nazirliyi isə başqa şey deyir.
Amma yüz eşitməkdən bir görmək yaxşıdır deyiblər. Həmkarımız Sevinç Sinzadə də Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitalda olub və orada öz gözü ilə gördüklərini indi sizə danışacaq.
Bir ayağınızda yoxsa iki ayağınızda?
İkisi ayağımda, ikisi.
Necə oldu ki, don vurdu?
Evet, sələrə qarın içində oldu.
Qarın içində?
Ha, da, belə yer var, ikisindən bir yer var, çox.
Məndən gəlmək 6 nəfər ekləyəcəm.
Necə?
6 nəfər.
6 nəfər. Burada uşaqlar var, da çoxdur ki, deyək, bir rastlarımızın don vurmaq olacaq. Neçə nəfər var təqib?
11 nəfər çoxdur, 15 nəfər var.
Bunu Azərbaycanın sərhəd bölgələrində don vurma diaqnozu qoyularaq Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitala yerləşdirilən əskərlər də danışan. Rastlaşdığımız əskərlərin hamısının ayaqları sarıqlıdır. Elələri var ki, hospitala 10 gündən artıqdır ki, gətirilib. Bizimlə danışmağa bir o qədər də meyilli olmasa da öyrənə bilirik ki, əskərlərin kimisi Füzulidən, kimisi Beyləqandan, kimisi isə Ağdamdakı ən sağlı hərbi hissədən gətirilib. Söhbət etdiyimiz əskərlərdən biri isə deyir ki, o günlərdə bölgədən don vurma ilə gətirilən bir nəfərin hətta ayağını da kəsiblər. Elə Azadlıq qəzeti cəbhə bölgəsində xidmət eləyən 100-dən çox əskərin Bakıdakı mərkəzi hərbi hospitalda müalicə olunduğunu yazır. Amma Müdafiə Nazirliyi don vurma faktını təsdiqləmir. Hospitalda don vurma ilə gətirilən onlarla əskəri öz gözlərimizlə görməyimizə baxmayaraq, Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, indiyə kimi hospitala 5 nəfər don vurma diaqnozu ilə daxil olub. Onların 4-ünün vəziyyəti orta, birininki isə orta ağırdır. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu.
100-dən çox deyir əskər hospitalda yerləşdir. Bunu gizlətmək mümkün deyil. 100 nəfər bir bölük deməkdir. Bölük maksimum 150 nəfərə yaxındır. Bir bölükdə belə bir deyək ki, bölük səviyyəsində bir hadisə baş veribdir. Bunu biz necə örtbastır edə bilərik? Nə üçün də örtbastır əgər baş verirsə, nə üçün o örtbastır etmək məqsədi güdən? İndi vəziyyət görürsünüz, elə gətirib ki, qaça bilməmişik. Əskərlərin içərisində elə bir hadisənin baş verməsi də başa düşülən olmalıdır.
Bu, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun dedikləri idi. Amma hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov başqa fikirdədir. O isə bilir ki, komandirlərin məsuliyyətsizliyi cəzasızlıq mühitinə gətirib çıxarır ki, əskərlər belə qeyri-döyüş itkiləri ilə sıradan çıxır.
Beyləqan və Füzuli istiqamətində xidmət edən xeyli sayda əskər əvvəl Saatlı hərbi hospitalına, sonra Əhmədbəyli hərbi hospitalına, yerdə qalanları da Bakıdakı Mərkəzi Klinik hərbi hospitala gətirib. Sadəcə olaraq Müdafiə Nazirliyi bu günə təsdiq eləyib ki, göya 5 nəfər don vurmadan hospitala yerləşdirilib. Əslində qalsa heç kimə ixtiyar verilməyib ki, vətəndaşların sağ-salamat orduya göndərdiyi övladlarını don vurmaya məruz qoyub xəstəxanaya gətirib yıxsınlar. Bir nəfərin olması da yol verilməz haqdır.
Üzeyir Cəfərov deyir ki, əgər komandir əskəri posta yaxud səngərdə qoyursa, onun mövsümə uyğun geyimlə də təmin etməlidir.
Komandirlər əskərləri posta qoyarkən onların ayağından tutmuş başına qədər, yəni ayaqlarında olan çəkmələr, ayaqlarında olan əgər orada sərt qış şəraiti varsa, o əskərlər valinkalarla təmin olunmalıdır, isti turplarla təmin olunmalıdır, onların papaqları mövsümə uyğun olmalıdırlar. Amma bizdə bilirsiniz necədir, komandirlər əskərləri deyirlər ki, səngərdə durmaq olar və heç bir problem yoxdur. Müdafiə Nazirliyi bugün ictimaiyyəti aldatmaqla məşğuldur.
Bir müddət əvvəl Müdafiə Nazirliyinin özü bəyan etmişdi ki, havaların kəskin soyuması ilə əlaqədar bütün hərbi hissələrdə, hərbi kazarmalarda istilik sistemləri dayanmadan işləyir və əsgərlər lazımi isti geyimlərlə təmin ediliblər. Donvurmaya gəlincə isə bugünə kimi nazirlik ancaq bir nəfərin yüngül donvurma diaqnozu ilə hospitalda müalicə olunduğunu etiraf etmişdi.
Sevim Hüseynzadənin reportajını dinlədik. Bu mövzunu davam elətdirəcəyi saat 9-dakı verilişimizdə qonağımız olacaq Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu. Siz Azərbaycanda hərbçilərin saxlanma şəraiti ilə bağlı nə bilirsiniz? Bu sahədə hansı problemlər var? Sizi hansı suallar maraqlandırır? Bu sualların hamısını Müdafiə Nazirliyinin rəsmisindən canlı-canlı efirdə soruşa bilərsiniz. Telefonlarımız 436-77-41-dir. Bizə ismarış göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 saylı mobil telefonlara mesajlarını cəmi 11 kontr aparacaq. Bu müzakirəyə siz saat 9-da 101.7 FM-də qoşula bilərsiniz, amma Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bizi bütün dünyada, Azərbaycan rayonlarında da dinləyə bilərsiniz. Xəbərlər davam edəcək, birazdan səhər qəzetlərinin icmalı olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər proqramı davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik sizə. Bugünkü qəzetlər nədən yazır? Oqtay Şirəliyev kənd xəstəxanalarını ləğv edir. Yeni Müsavat qəzeti bugün belə yazır.
Azərbaycan İrana qarşı sanksiyalara qoşulmayacaq. 525-ci qəzet Xarici İşlər Nazirliyinə istinadla yazır.
Diplomat yoxsa casus Ekspres qəzetinin baş məqaləsi belədir.
Ayna qəzeti yazır ki, rəsmlərə istinadla siyasi məhbuslarla bağlı mərzəçi olmayacaq.
Gün Səhərsə yazır ki, polis Bakıda xüsusi əməliyyat keçirib.
Qəzetlərin icmalı indi də ətraflı. Azərbaycan İrana qarşı sanksiyalara qoşulmayacaq. Bunu Xəzər İbrahim deyib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim bildirib ki, rəsmi Bakı İranla münasibətlərinin inkişafında maraqlıdır.
Diplomat yoxsa casus Ekspres qəzetinin baş məqaləsi belə adlanır. ABŞ mətbuatı Azərbaycanın BMT-dəki sabiq nümayəndəsinin Rus kəşfiyyatçısı olduğunu iddia eləyir. Bundan bağlı bir neçə gündür qəzetlərdə məlumat gedir. Və Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim dünən bu məsələyə aydınlıq gətirib. O deyib ki, Eldar Quliyev 2001-ci ildən Azərbaycanın diplomatik xidmətlərində fəaliyyət göstərmir. Onun hazırki fəaliyyətini diplomatik sistemə adiyyatı yoxdur. Xəzər İbrahim bildirir ki, Azərbaycanın bütün diplomatları diplomatik sistemə qəbul olunarkən onların fəaliyyətləri yoxlamadan keçirilir. Bu prosedur diplomatlar səfirliklərə göndərilərkən bir daha təkrarlanır. Turanın məlumatına görə isə Eldar Quliyev BMT-də Azərbaycanın nümayəndəsi olana qədər Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində işləyib və bugünə qədər bu ölkənin vətəndaşıdır. 70-ci illərdə o Ankarada SSR-nin konsulu kimi çalışıb.
Azadlıq qəzetinin baş yazısı bugün belədir. Xidməti təyyarədə kürü alveri. Azərbaycandan Avropaya qara kürü daşınır. Qəzetin yazdığına görə hakimiyyətə yaxın dairələrdən məlumat alıblar ki, Azərbaycanda qara kürü biznesi ilə məşğul olan iri şəbəkə fəaliyyət göstərir. Bu şəbəkə Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə birbaşa nəzarətdə imiş, amma bir neçə ildir ki, şəbəkə qara kürünü ölkə hüdudlarından çıxarıb Avropaya çatdırmaq üçün xüsusi və asan yol tapıb. Bildirilir ki, kürü mafiyası bunun üçün rəsmi səfərlərdən xüsusilə yararlanır. Məlumat verən şəxs Azadlıq qəzetinə deyib ki, rəsmi səfərlər vaxtı Azərbaycandan Avropaya uçan xidməti təyyarələr də daşınan yük diplomatik xarakter daşıyır. Yəni bu yüklər ciddi gömrük yoxlamalarından keçmirlər. Bir çox hallarda isə bu yüklərə ümumiyyətlə maraqlanmırlar. Bunu bilən kürü mafiyası rəsmi səfərlər zamanı ölkədən xidməti təyyarələr vasitəsilə xeyli miqdarda qara kürü çıxarırlar. Avropa ölkələrində həmin kürünü yüksək qiymətə sataraq fantastik məbləğdə pul qazanırlar. Bunu bugünkü Azadlıq qəzeti yazırdı.
Gülsəhər qəzeti yazır ki, polis Bakıda xüsusi əməliyyat keçirir. Ötən ilin sonuna yaxın Daxili İşlər Nazirliyində aparılan kadr yer dəyişmələri deyəsən öz nəticəsini verməkdədir. Qəzet belə yazır və əlavə edir ki, redaksiyamıza yaxın mənbələrdən əldə etdiyimiz məlumata görə bir neçə gün əvvəl Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları eyni vaxtda şəhərin bir neçə yerində xüsusi əməliyyat keçiriblər. Əməliyyat nəticəsində kriminal aləmdə söz sahibi kimi qəbul edilən bir neçə şəxs həbs olunub. İctimaiyyətə bu haqda hər hansı məlumat verilməsə də Daxili İşlər Nazirliyinə, eləcə də saxlanılan şəxslərə yaxın mənbələrin məlumatına görə həbs olunanlar əsasən paytaxta Razborka işlərinə baxan avtoritetlərdir. Hətta onlardan bəzilərinin yüksək rütbəli məmur oliqarxlarla əlaqələrinin olduğu və həmin oliqarxların da tutulanların azadlığa buraxılması üçün müəyyən cəhdlər göstərdikləri, ancaq buna nail ola bilmədikləri də qeyd olunur. Qəzet sonra yazır ki, bununla bağlı baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsinin paytaxtda keçirdiyi əməliyyatla bağlı, yəni Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə dəfələrlə müraciət edib, mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahid olsa günün sonunda bildirib ki, bu barədə onlarda hər hansı məlumat yoxdur. Gün Səhər qəzeti bugün belə yazırdı.
Aynə qəzeti yazır ki, həbsdə olan jurnalistlərin məsələsi müzakirə olunacaq. Fevralın 4-ü 8-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçiləri Andre Serkel və Yevgeniya Jivkovanın səfəri çərçivəsində bu məsələ müzakirə olunacaq. Bir də əsas məsələ siyasi məhbuslar məsələsi olacaq. Amma Rəbiyə Taslanova, Milli Məclisin İnsan Haqları Komissiyasının sədri deyib ki, siyasi məhbuslarla bağlı mərzəyə ehtiyac yoxdur. Onun sözlərinə görə hüquq müdafiəçilərinin bu səylərinin də perspektivi görünmür. Aynı qəzeti yazırdı bunu.
Yeni Zavad qəzeti yazır ki, Oqtay Şirəliyev kənd xəstəxanalarını ləğv edir. Tibbi, icbari tibbi sığorta tətbiq ediləndən sonra hansı tibb müəssisəsi yaxşı işləsə, həmin müəssisə sığortadan çox vəsait əldə edəcək. Hansı müəssisələrə ki, insanlar müəyyən səbəblərdə müraciət eləmir və etməyəcəklər, onlar sığortadan vəsait əldə edə bilməyəcək. Bu haqda, bu halda bunun bir yolu var. Həmin müəssisəyə bağlanmalı ya da özəlləşdirilməlidir. Bunu APAYA Səhiyyə Naziri Oqtay Şirəliyev deyir. Nazirin sözlərinə görə icbari tibbi sığorta sisteminə keçən ölkələrdə xeyli sayda tibb müəssisələri bağlanır. Azərbaycanda da elə kəndlər var ki, demoqrafik dəyişikliklər olur. Bəzi kəndlərdə əhali artır, bəzilərində azalır. Ona görə də 2-3 min əhalisi olan kənddə xəstəxanaların fəaliyyəti mənasızdır. Bu xəstəxanaları avadanlıqla normal təchiz etmək də olmur. İnsanlar indi əvvəlki kimi kənd xəstəxanasında müalicə almaq istəmir. İndi hər rayonda normal mərkəzi xəstəxana, müalicə diaqnostika mərkəzi var. Ona görə də hər kənddə xəstəxana saxlamağa ehtiyac yoxdur. Bu nöqtə Şirəliyev Səhiyyə Naziri deyib.
525-ci qəzeti yazır ki, bugün Azərbaycanla Rusiya sərhəd məsələlərini müzakirə eləyəcəklər. İki razılaşdırılmamış sərhəd zonası var Azərbaycanla Rusiya arasında, amma AP agentliyinə müsahibəsində Rusiya-Azərbaycan sərhədlərinin delimitasiyası üzrə komissiyanın sədri, Rusiya tərəfdən komissiyanın sədri Aleksandr Yakovenko deyib ki, komissiyanın işi vaxtı konkret razılığın əldə olunacağını söyləmək çətindir. Bugün həm də Ramiz Səfərovun məhkəməsi olmalıdır. AP bu barədə məlumat yayıb. Proses Budapeş vaxtı ilə saat 9-da, Bakı vaxtı ilə gündüz saat 12-də başlamalıdır. Bu, Ramiz Səfərovun deməli apellyasiya şikayəti üzrə keçiriləcək məhkəmə iclası. Ramiz Səfərovun hüquqlarını bu prosesdə Macaristandan olan vəkil Klara Fischer müdafiə eləməlidir. Allahşükür Paşazadə Çexiyədə müalicə alınır. Bu barədə də məlumatı bugünkü 525-ci qəzet dərc eləyib. Şeyxin Almaniyadakı sonradan Almaniyaya gedəcək, burada həm də istirahət eləyəcək.
Və Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, İsa Qəmbər İlham Əliyev dialoqu baş tutacaqmı? Xəbər vermişdi ki, bazar günü Müsavat Partiyasının məclisinin toplantısı olubdu və partiyanın başqanı İsa Qəmbər hakimiyyətə müraciət eləyib ki, dialoq təklif eləyibdi. Qəzet Yeni Müsavat qəzeti Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvü deputat Aydın Mirzəzadənin bu çağırışla münasibətini öyrənib. Aydın Mirzəzadə deyir ki, hakimiyyətlə müxalifət həmçinin müsavat arasında dialoqun keçirilməsində heç bir problem yoxdur. Dialoq üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Hakimiyyətin qapısı dialoq üçün cəmiyyətin bütün qüvvələrinə, o cümlədən müxalifətə həmişə açıqdır. Bu baxımdan müxalifət liderləri istənilən hakimiyyət zümrəsinə müraciət edib bu və ya digər məsələni müzakirəyə çıxara bilərlər. Yeni Müsavat qəzeti yazın.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə xəbərlər bir çatdırıq. İlviyyə Səcəzadə.
Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsam o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bakının sərnişin avtobusları necə xidmət göstərir? Bugün Can Bakı proqramı bu suala cavab axtaracaq. Saat 12-də efirə gedəcək proqramın qonaqları Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənov və Nəqliyyatçı Hüquqlarının Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüsləmov olacaq. Siz veriş canlıdır və siz də bu söhbətə qoşulub 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz və suallarınızı efirdə səsləndirə bilərsiniz.
Hələlik efirdə xəbər ətər proqramıdır.
Bakı bulvarına gedib dənizin qağayalarının səsini dinləmək istəyənlər zəhmət çəkməsinlər. Bulvarda bir müddətdir ki, sükut pozulub. Burada yerli ticarət mərkəzinin inşası bir səs-küy, bir vurhavur yaradıb ki, gəl görəsən.
Təşkilatçılar deyirlər ki, Bakı bulvarı müasirləşəcək, tanınmaz olacaq, gözəl olacaq. Xəzərin sərvəti hesabına Xəzərin sahilində gözəllik yaratmaq prinsipcə pis fikir deyil, amma bir şey də var ki, sinoptiklər xəbərdarlıq eləyiblər. Yaxın 30 ilə yaxın müddətdə Xəzərin səviyyəsi 1 metrdən bir az çox yuxarı qalxacaq. Sədə Takif qızının reportajı.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin apardığı araşdırmaya görə təxminən 40 ildən sonra Xəzərin səviyyəsi metr yarım qalxacaq. Bakı bulvarını söküb yenidən quranlar isə 40 il sonranı yox, 28 aydan sonra parkın necə görünəcəyini fikirləşirlər.
Öncə burada Bakı biznes mərkəzi yerləşirdi. Bu biznes mərkəzində bulvara istirahətə gələnlər müxtəlif sərgilərlə tanış ola bilərdilər. Amma indi onun qalıqları qalır. Daha doğrusu bina sökülür. Buraya niyə sökürsün?
Bilmem, xanım ben.
İş icraçısı bizə nə adını söylədi, nə danışmağa həvəs göstərdi. Dəyirman formalı yeləncəyin ərazisini qazıb, yip-yikə boruları torpağın altına salan fəhlələrə nəzarət edən Eldar Bünyadov isə gördüyü işlər barəsində ətraflı danışdı. Məlum oldu ki, sökülən biznes mərkəzi yenidən tikiləcək, amma bir qədər kənarda.
Ve o mərkəzin altından oradan magistral qaz kəməri keçir 5 ildir. O gələcəkdə ona heç bir mane olmasın deyə. Həmən Qazaprovada sadəcə olaraq buradan biz Pirinos edirik.
Ölkə başçısının sərəncamı ilə Bakının Milli Parkı yenidən qurulacaq. Təkcə Park Bulvar Ticarət Mərkəzinin tikintisi 41 milyon dollardan çox tutacaq. Bir vaxtlar uşaqların sevinə-sevinə mindiyi Şən Karusel atraksiyonunun yalnız qatarı qalıb. Reislər sıradan çıxıb. Bakı Uşaq Teatrı isə qatarın yox, özünün hayına qalıb. Teatrın bədii rəhbəri İntiqam Sultan deyir ki, onları 6 ildə məskunlaşdıqları, mindən çox tamaşa oynadıqları binadan çıxarmaq istəyirlər.
Çıxın buradan və qapını bağlayıram mən. Qapını bağlayın, açarı verin mənə. Deyir ki, bəs bizim 6 illik yığdığımız əmlak, yəni dövlətin bizə verdiyi əmlak, bu hara getsin? Dövlətin möhürünün ştampını biz neyiniyək? Parı bir evdə saxlayaq, mən bilmirəm, mən heç nə bilmirəm, heç nə tanımıram. Orada siz bizə teatr lazımdır, bağlayın, aşarları verin deməklə deyir axı.
İntiqam Sultan deyir ki, 1956-cı ildə uşaq teatr üçün tikilən binanın təmirə ehtiyacı var. Amma bina təmirə dayanmazdan öncə gərək Bakı uşaq teatrı haradasa məskunlaşsın, ya fəaliyyətini müvəqqəti dayandırsın. Bakı sakinləri arasında bulvarda aparılan işləri təqdir edən də oldu.
Müvəqqəti çətinliklərdir. Da gələcəyə yaxşı olacaqdı. Bakı şəhəri yaxşı olmalıdır, gözəl olmalıdır.
Narazı qalanda.
Hamısı vallahi havaya uçub. Zər mən deyirəm ki, düz qız qalasın yanınacan gələcək su. Hamısı qalacaq. Necə şıx orada qalmadı? Elə burada da qalacaq da. Burada söhbət eləyirlər, gəlib gedənlər. Deyirlər ki, elə olacaq ki, hamısı şotkada alacaq, nə alacaq. Bulvara pulla camaat gəlir, cəhavanı pulla uduracaq camaat.
Milli Parkın rəhbərliyi də görüşmək istədik.
Siz əlaqə saxlayın, sizə nömrə verir. Zəng eləyəndə o yoldaş uşaqlara baxır.
Günün sonuna qədər verilən nömrəyə zəng elədik. Bakıya gələn qonaqların birinci görmək istədikləri, sakinlərin isə sevimli istirahət yeri olan bulvarın hələlik bir hissəsində sükut pozulub. Amma deyəsən bir neçə aya bu sükut bütün bulvar boyu pozulacaq.
Saadet Akif qızının söhbətini dinlədik. Bakı bulvarında nə baş verir?
Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, Pakistanda Talibana bənzər hökumət qurula bilər.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinləyək.
Pakistanın şimal-qərb sərhəd vilayətində şəriət məhkəmələrinin səlahiyyətlərini genişləndirmə planları hüquq müdafiəçilərinin ciddi həyəcanına səbəb olub. Hüquq müdafiə təşkilatları xəbərdarlıq edirlər ki, Suad, Dir, Çitral və Qohistan rayonlarında nəzərdə tutulan belə tədbir Pakistan daxilində Talibana bənzər dövlət yaradılması və onsuz da radikal İslama meyilli olan regionda qeyri-sabitliyin artmasına gətirib çıxardır. Həmin islahatın təşəbbüskarları şəriət məhkəmələrinə konstitusiya qanunlarını təftiş etmək hüququ ilə təmin etmək və qərarlarına apellyasiya imkanlarını artıq dərəcədə məhdudlaşdırmağın lehinə çıxış edirlər. Kəraçi şəhərində qərarlaşan Pakistan İnsan Haqları Komissiyasının baş katibi İqbal Haydır deyib ki, belə hərəkət regionda ancaq terrorçu meyilləri qızışdıra bilər. Bundan məqsəd Suad Dir və Çitraldakı ekstremistləri sakitləşdirməkdir. Amma tələblərinə əməl etməklə ehkamçı dindar qatilləri sakitləşdirmə strategiyasının əslində bu terrorçuların nüfuz və fəallığını artırmaqdan başqa heç bir nəticəsi olmayacaq. İqbal Haydır qeyd edib ki, vilayəti idarə edən müvəqqəti hökumətin yeganə tapşırığı fevralın 17-sində azad və ədalətli seçki keçirmək olduğuna görə belə ciddi məsələlərin həlli demokratik yolla seçilən növbəti hökumətin məsuliyyətinə buraxılmalıdır. Komissiyanın Peşəvərdəki bölməsinin rəhbəri Kamran Arif deyib ki, ictimai təşkilatlarla məsləhətləşmədən ortaya atılan həmin təklif müxtəlif cəhətləri baxımından problemli ola bilər. Onun sözlərinə görə mövcud qanunların İslam qaydalarına uyğun olub-olmamasını müəyyənləşdirmək hüququ, beləcə də Ali Məhkəməyə tabilikdən kənar olan statusu, şəriət məhkəmələrinə müstəsna nüfuz və səlahiyyətlər verəcək. Əlbəttə, bunlar hakimiyyət nümayəndələrinin işini bir xeyli asanlaşdırar, amma mən hesab edirəm ki, uzaq perspektivdə belə məhkəmələr bütün sistemi dağıda bilər. Məqsəd ayrıca hüquqi sistem və ölkəmizdə Taliban üçün dövlət yaradılmasıdırsa, belə tədbiri həmin istiqamətdə atılan birinci addım saymaq olar.
Rövşən Rahiboğlunun söhbətini dinlədik. İndi isə xəbərlərin vaxtıdır.
Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyi çap evi mətbəsi ətrafında baş verənləri diqqətlə izləyir. Səfir Əndürsü belə deyir.
Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açlıq elan edib saxlama şəraitindən narazıdır.
George Bush İrana xəbərdarlıq edib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. Bush bir neçə saat qabaq nümayəndələr palatasında hesabat verib.
Bugün Britaniya, Fransa, İtaliya, bir də Almaniya liderləri qlobal iqtisadi gərginliklə bağlı görüşəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Səfir Əndörsü deyir ki, Amerika çap evi mətbəsində baş verənləri diqqətlə izləyir. Çap evində müxalifət qəzetləri çıxır, vergilər idarəsi burada yoxlama aparmışdılar. Xanım Dörsü deyir ki, prezident seçkisi ərəfəsində mətbuatla bağlı problemləri xüsusi diqqət mərkəzində saxlayacaqlar.
Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, açlıq elan edib saxlanma şəraitindən narazıdır. O müxalif yönlü Azadlıq qəzetində işləyirdi, hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Narkotika saxlama ittihamı ilə 300 iş alıb jurnalist, özü deyir ki, onu yazısına görə tutublar.
George Bush İrana xəbərdarlıq edib, deyib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. Bush bir neçə saat qabaq nümayəndələr palatasında hesabat məruzəsi ilə çıxış edib, deyib ki, Amerika Fars körfəzindəki maraqlarını, buradakı tərəfdaşlarını müdafiə edəcək. Amma Bush bildirib ki, onun sadə İranlılarla işi yoxdur.
Tehran isə deyir ki, nüvə fəaliyyətini dayandırmayacaq. Əgər BMT ona üçüncü sanksiyanı da qoysa, nəticəsi ciddi olacaq. Bəyanatı Xarici İşlər Naziri Mançur Müttəki verib. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası artıq üçüncü sanksiya ilə bağlı qeyri-rəsmi toplantı keçirib, qətnamə layihəsini müzakirə edib. İran deyir ki, nüvə proqramı dinç məqsədlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Kosova bir tərəfli müstəqilliyi elan eləsə, Rusiya bununla bağlı bir sıra tədbirlər görəcək. Kremlin Kosova üzrə sözçüsü Aleksandr Botsan Xarçenko belə deyib. Xarçenko bildirib ki, Kosova müstəqil olsa, humanitar böhran baş verəcək. Serb qaçqınlar Kosovanın şimalına və Serbiyaya axışacaqlar.
Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko deyir ki, Ukrayna təbii qazı Rusiya şirkətinin vasitəçiliyi ilə yox, birbaşa almaq istəyir. Ukraynanın təbii qazını demək olar ki, hamısını Rusiyadan keçməklə Türkmənistandan alır. Bu ölkəyə yanar qaz İsveçə məxsus şirkət tərəfindən idxal olunur. Bu şirkətin yarısını Rusiyanın Gazprom şirkəti, yarısını iki Ukraynalı biznesmen sahibdir. Brüsseldə mətbuat konfransında çıxış edən Timoshenko deyib ki, Ukrayna qeyri-müəyyən vasitəçilikdən qurtarmaq istəyir.
Bunlar da əsas xəbərlərimiz idi. İndi də hava haqqında.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugün ölkədə hava şəraiti dəyişməyə başlayacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında bu axşamdan etibarən yağış və qar yağacağı ehtimalı var. Fasilələrlə şimal-qərb küləyi əsəcəyi gözlənilir. Gündüz saatlarında paytaxtda temperatur 4-8 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da qərb küləyi əsəcəyi ara bir güclənəcək. Gündüz saatlarında temperatur 6-10 dərəcə olacaq. Bəzi yerlərdə 2-4 dərəcə şaxta düşəcəyi ehtimal olunur. Bölgələrə yağmur düşəcəyi az ehtimal edilir.
Bir xəbərətlərin də sonuna gəldi. 25 dəqiqədən sonra biz yenə burada Bakı büromuzda olacağıq. Studiyadan yenə xəbərətlər proqramı öz işini davam elətdirəcək. Dünyada və Azərbaycanda xüsusən nə baş verir bu haqda xəbər almaq istəsəz, biz buradayıq.
Azadlıq Radiosunun xəbərətlər verilişinin ikinci saatında qonağımız Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu olmalıdır. Neft Azərbaycanında əskərləri niyə don vurur? Sualımız belədir. Telefonlarımız 406-77-41-də saat 9-da görüşənə qədər. Həm söhbətiniz biz idi. Ülviyyə Səzzədə.
Mən Şahnaz Bəyləri qızı. Hələlik.
Görüşərik.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə müxbir saatı verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə verilişi mən aparıram, Sevinç Hüseynzadə. Müxbir saatında nələri eşidəcəksiniz? Fevralın 1-dən dövlət səhiyyə müəssisələrində pullu tibbi xidmət ləğv olunur. Əhali istənilən xəstəliklə dövlətə müraciət edə biləcəkmi? Əmək kitabçasını nazirlik verməli olduğu halda nəyə görə onlara qara bazarda rast gəlinir? Özü də 20 dəfə baha qiymətə.
Siz gedib saxta bir turdovoy hardansa alanda, onun heç bir yerdə qeydiyyatı getmir. Birincisi onun özü saxtadır.
Yeni Mercedes markalı taksilərin gətirilməsinə köhnə sürücülər niyə etiraz edir?
Cəmaat ancaq minəcəklər Temur sayğacı var, təzə maşınlar. Köhnə maşına kimdir gəlib oturur? Biz elə bil ki, çörəkdən yox elə ölümlə bərabər şeydir.
Artıq bir neçə gündən sonra fevralın 1-dən dövlət səhiyyə müəssisələrində əhaliyə göstərilən pullu tibbi xidmət ləğv olunur. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev bildirib ki, pullu xidmət ona görə ləğv edilir ki, bu sahədə vəziyyət bir neçə illə müqayisədə düzəlib. İndi dövlət vətəndaşını pulsuz müalicə etmək iqtidarındadır. Amma sən demə, bu qərar yenə də bütün xidmətlərə aid deyil. Saadət Akif qızı bu məsələni araşdırıb.
Yasamal rayon 2 sayılı qadın məsləhətxanasının divarında belə bir elan var. Ödənişli tibbi xidmətin qiymət cədvəli. Bu elanda əsasən Minaborda aiddir və orada yazılıb həkim baxışı 2 manat, ultrasəs müayinəsi 3 manat və digər xərclər göstərilib. Ümumilikdə bu xəstəyə 13 manata başa gəlir. Fevralın 1-dən isə artıq bu elan divardan götürüləcək.
Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyevin pullu tibbi xidmətin ləğvi ilə bağlı qərarı həm həkimlər, həm də sakinlər arasında razılıqla qarşılanıb.
Əgər ləğv olunarsa, yaxşıdır.
Yaxşı baxıram.
Elə kasıb ailələr var. Elədir ki, xəstəxanalarda kassa aparatı olduğu üçün bir problemlər yaranır. Sakinlər narazılığını bildirə bilərlər. Amma belə bu cəhətdən yaxşıdır. Çox müsbətdir.
Eyni zamanda çoxlu suallar doğurub. Bu qərar bütün tibb müəssisələrinə mi aiddir? Başın tomoqrafiyası və onun kimi yüksək məbləğli analizlərdə mi ödənişsiz olacaq? Qərar bütün cərrahiyyə əməliyyatlarına mı aiddir? Yeri gəlmişkən, radiomuza zəng vuran bir dinləyicinin də sualı belədir.
Mən şəkər xəstəsiyəm. Şəkərdən mənim gözlərim tutulur. Mən o Zərifə Əliyev adına klinik xəstəxanaya getmişəm, göz xəstəxanasına. Sizə lazerinə malicə lazımdır. Amma məndən elə bir puludur, $300 pul istəyirlər. Bax, mən nə edə bilərəm?
Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, bir neçə il əvvəl səhiyyə sahəsinin büdcəsi kiçik olduğundan pullu tibbi xidmətin tətbiqi vacib sayılmışdı. Ancaq indi pullu tibbi xidmətdən əldə olunan gəlir ümumi büdcədə çox cüzi rol oynadığı üçün bu xidmətin ləğvinə qərar verilib. İndi Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan bütün xəstəxanalarda, poliklinikalarda aparılan analizlər, müalicələr, cərrahi əməliyyatlar pulsuz olacaq. Yəni pasiyent bunun üçün tibb müəssisəsinin mühasibatlığına pul ödəməyəcək. Amma bu heç də bütün tibbi xidmətlərə aid deyil. Anar Qədirli deyir ki, məsələn, ürək cərrahiyyəsi kimi əməliyyatlarda son texnologiya tətbiq olunduğundan 80% güzəşlə aparılacaq. Bizimlə əlaqə saxlayan bəzi dinləyicilər maraqlanırlar ki, bəs pullu tibbi xidmətin ləğvi onların həkimə verdikləri pulun məbləğini artırmayacaq ki? Anar Qədirli deyir ki, əgər neqativ halla üzləşən vətəndaşlar varsa, onlar nazirliyə müraciət eləsinlər. Həkim Nigar Baba Babayeva isə deyir, pullu tibbi xidmətdən əldə olunan gəlirin həkimə yalnız 10% çatır.
Pullu xidmət o cür ki, tədbiq olunurdu, yaramırdı. Ümumiyyətlə, pullu xidmət belə idi ki, həkimin qəbul elədiyi xəstənin köçürdüyü pulun heç olmasa 40% həkimə verilməlidir. Mən də istəyirdim ki, mənə 10% verilirdi.
İctimai səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov isə deyir ki, vaxtilə bu qərar qanuna zidd verilmişdi, ona görə də nə vaxtsa ya qərar ləğv olunmalı idi, ya da mövcud qanunvericilikdə dəyişiklik aparılmalı idi. Səhiyyə Nazirliyinin əməkdaşı Anar Qədirli deyir ki, hələlik qərarın Nazirliyin tabeliyində olan tibb müəssisələrinə aid edilib edilməyəcəyi aydın deyil. Hələ ki Nazirliyin müvafiq idarəsində qərarın icrası ilə bağlı mexanizm hazırlanır.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsimə səhv qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzularından biri dəm qazından zəhərlənmə hallarının artmasıdır. Yüzdən çox adam ya su qızdırıcısından, ya da qaz sobalarından sızan qazdan zəhərlənib həkimə düşüb. Bəziləri zəhərlənmələrə görə standartdan kənar qızdırıcıları günahlandırır. İlqar Rəsul həm satıcılar, həm də ekspertlərlə danışıb bu məsələni araşdırıb.
Su qızdırıcıları işləyərkən dəm qazının yaranmasına nə səbəb olur? Satılan qızdırıcılar onlar üçün müəyyən olunmuş qaydalara, standartlara cavab verirmi? Bu barədə danışdığım adamların məsələyə münasibəti fərqlidir. Bakının təzə bazar adlanan ticarət mərkəzində belə qızdırıcılardan satan komandar deyir ki, dükanında Dubai, Türkiyə, Koreya və s. ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcıları var. Hətta dəm qazından vəfat edənlər barədə məlumatlardan sonra da satışda problem yoxdur. Əsas məsələ qızdırıcılarda yox, vətəndaşlarda və ya bu qızdırıcıları quraşdıran ustalardadır.
Düzgün onu qoşsalar, düzgün məsələn də stanovka eləsələr, düzgün domofon çəksə onda da problem yoxdur. Bu su çox kod verməyəsən, içəri baxışın o qar zadı verməyəsə onda elə bir problem yoxdur.
Komandarın fikrincə problemi qızdırıcıların harda istehsal olunmasında axtarmaq düz deyil. Çünki Avropa ölkələrində istehsal edilmiş qızdırıcılar qurulan hamamlarda da dəm qazından zərər çəkən az deyil. Əlbəttə ki, su qızdırıcılarını əməlli başlı müəssisədə istehsal etmək lazımdır. Azərbaycanda isə belə müəssisə yoxdur. Amma təmirlə məşğul olan ustalar var. Qaz sobalarının və su qızdırıcılarının təmiri ilə dolanan usta Fərman isə deyir ki, əslində vətəndaşlar bilməlidirlər ki, aldıqları istənilən aparatı necə quraşdırmaq və istifadə etmək lazımdır. Amma qüsurlu qızdırıcılar da olur. O belə qızdırıcıları quraşdırmaqdan imtina edir.
Məsələn, mən əgər o adam alsa da, mənə müraciət eləsə də belə şey, mən deyirəm, bunu icazə yoxdur qoymaq. Bu mümkün deyil, bu sizə təhlükəsizliyi var. Lazımsız bir şeydir. Əgər onun eləsi var, bu tımaxod yeri yoxdur, çəkən yeri yoxdur.
Həm satıcılar, həm də ustalar hesab edirlər ki, dəm qazının yaranmasına əsas səbəb qızdırıcıların borularının qısa olmasıdır. Tüstü bayıra qısa borulardan çıxırsa, gec-tez orada dəm qazı yaranacaq. Onu da deyim ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına nəzarət və dövlət xidməti İran istehsalı olan qaz sobaları ilə bağlı satış məntəqələrində monitorinq aparır. Nazirlikdən Abbas Əliyev su qızdırıcıları ilə bağlı da belə monitorinqin aparılacağını istisna etmir. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətindən Nüsrət Qasımov isə hesab edir ki, ölkəyə xaricdən gətirilən su qızdırıcılarının istehsal standartlarına uyğun olması hələ heç də onların burada istifadəyə yararlılığını təsdiqləmir. Bu məsələdə yerli şərait mütləq nəzərə alınmalıdır.
Bakıda bilirsiniz 260 gün külək əsir və o küləklər tüstü bacalarında işin pozur və evə dam qazı yığılır. O sonra hamamxanalar gedir, remont təmir edirlər, qapılarını açırlar içəri, qapının altında da deşiklər qoyulmalıdır, onu qoymurlar. Germetik bağlayırlar və oksijen çatışmamazdan karbon 4 oksidi, karbon 2 oksidi ayrılır, bu da zəhərli maddədir.
Nüsrət Qasımov deyir ki, ölkəyə qazla bağlı qurğular, aparatlar, soba və s.-ni gətirən iş adamları, evdə belə cihazları quraşdırmaq istəyən vətəndaşlar Azərqazın mütəxəssisləri ilə məsləhətləşməli, bu barədə onların fikrini öyrənməli, naşı ustalardan yox, bu müəssisənin xidmətindən istifadə etməlidirlər. Vətəndaşlar isə baş verən zəhərlənmə ölüm hallarına baxmayaraq, nəinki müxtəlif ölkələrin istehsalı olan su qızdırıcılarından, qaz sobalarından, hətta necə deyərlər, əldə qayırma sobalardan da istifadə etdiklərini gizlətmirlər.
Sadəcə əldə qaz peçlərini qoyanda heç bir dumakod da qaydasında olur, heç bir zəhərlənmə uqar olmur.
Bizdə kifar peçləri var, salmış qura gedir, belə keyfin üstünü qəşəkdə qızdırır, heç bir şikayətim adım yoxdur. bilen adam onu işlədir. Mənim elə qohumlarım onu işlədir. Bacım işlədir, mənim qaynım işlədir. O bir problem yox.
Bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, daha çox MDB məkanında istehsal olunan qızdırıcılar, sobalar Azərbaycan şəraitinə uyğundur və təhlükəsizdir. Ancaq adi vətəndaşlar deyir ki, Sovet dövründə, yəni qazın tərkibinə nəsə qatılması barədə söz söhbət olmadığı və kənardan ölkəyə su qızdırıcılarının və sobaların gətirildiyi vaxtlarda da dəm qazından yetərincə zərər çəkənlər olub.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar. Qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Azərbaycanın əmək məcəlləsinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə iş təcrübəsini, peşəkarlığını təsdiqləmək üçün əmək kitabçası verilməlidir. Özü də bu kitabça elə belə deyil, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə məşğulluq idarələrinin rəsmi müraciəti əsasında verilir. Amma məsələ burasındadır ki, son zamanlar əmək kitabçaları rəsmi mənbələrdən çox qara bazarlardan gəlir. Özü də bu cür kitabçaların qiyməti rəsmi qiymətdən də nə az, nə çox düz 20 dəfə baha olur. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Mənə əmək kitabçası lazım idi, onu sizdən götürmək olur mu?
Rayon məhsulluq xidmətinə müraciət edin.
Müdürə zəng edir.
Onun qiymətini bağla, buğaltırlar. Bilirlər, o mən buğaltır deyiləm.
Qiyməti 87 qəpik. Bizdə yoxdur, yox.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu kitabçaları məşğulluq idarələrinin rəsmi müraciəti əsasında verir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Kələntərli deyir ki, bu dövlət sənədi olduğundan onun yeganə verilmə qaydası belədir.
Bizə nə qədər lazımdırsa, o sayı göstərir, biz o sayı qədər də onlara verib və qeydiyyatını aparırıq.
Rayon məşğulluq mərkəzləri də bu sənədləri işə götürənlərin müraciəti əsasında onlara verə bilirlər. Özü də biri 87 qəpik olmaqla. Bu sənədin hardasa başqa bir yerdə, əllərdə satılması isə qanunla qadağandır. Bir çox müəssisələrdə işçilərdən əmək kitabçası tələb edildiyindən indi bu sənəd Bakıda metronun Neftçilər Elmlər Akademiyası 28 may stansiyalarının girişində və çıxışında nə az, nə çox 20 dəfə bahasına 14-15 manata satılır. Satıcıların dediyinə görə əmək kitabçasını alanlar son vaxtlar xeyli çox alıb. Çoxu götürənlərə də 1-2 manat endirim eləyirlər. Əgər bu sənədi əldə eləmək yalnız rəsmi müraciətlərlə mümkündürsə, onda həmin sənəd alverçilərin əlinə hardan düşür? Həm məşğulluq mərkəzləri, həm də elə bu sənədi məşğulluq mərkəzlərinə verən nazirlik bu sənədin əldə satılmasından xəbərsizdir.
Hər halda biz rastlaşmamışıq.
Nizami rayon məşğulluq mərkəzinin baş məsləhətçisi Anar Çaparov deyir ki, əmək kitabçaları qiymətli kağız hesab edilir. Çap olunan bütün kitabçaların hamısı da rəsmi qeydiyyata alınır. Bu baxımdan da o hesab edir ki, metroda və digər yerlərdə satılan əmək kitabçalarının seriyalarına baxmaqla həmin kitabçaların hara məxsusluğunu üzə çıxarmaq çətin məsələ deyil.
Bunun qeydiyyatı var, əmək kitabçasının seriya nömrəsi var. O məşğulluq mərkəzində də qeydiyyatdadır. Baş məşğulluq idarəsində də qeydiyyatdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində də qeydiyyatdadır. Ondan sonra idarəyə verilir, orada da qeydiyyatdadır. Sabahçı günü Nizami rayon məşğulluq mərkəzi Binəqədi Səbal kimsə və yaxud da ki, baş məşğulluq idarəsi həmin idarənin qapısını döyür və deyir, mən sənə 35 ədəd əmək kitabçası vermişəm. Bax bu seriyalarla. Sən onu hara istifadə eləmsən və kimlərin adına açmışsan bu əmək kitabçasını?
Bu səbəbdən də o hansısa məşğulluq mərkəzinin belə bir məsuliyyətin altına girməsinə inanmır. Anar Cabbarov həm də deyir ki, Qarabazarda satılan bütün əmək kitabçaları saxtadır. Bu baxımdan da o hesab eləyir ki, indi də olmasa sonralar həmin sənədlər üzə çıxanda onunla birgə həmin sənəddə işçinin əmək fəaliyyəti ilə bağlı yazılanlar da öz əhəmiyyətini itirmiş olacaq.
Siz gedib saxta bir turdovoy hardansa alanda, onun heç bir yerdə qeydiyyatı getmir. Birincisi onun özü saxtadır.
Bu baxımdan da Anar Cabbarov deyir ki, əgər gələcəkdə problemlə üzləşmək istəmirlərsə, vətəndaşlar əllərdə satılan əmək kitabçalarını almasınlar. Həm söhbətim ehtimal eləyir ki, əgər həmin sənədlər saxta deyilsə, onlar qara bazara daha çox qazanmaq istəyən bəzi müəssisə mühasiblərinin əli ilə də çıxarıla bilər. Belə ki, Qarabazarda baha olduğundan mühasiblər məşğulluq mərkəzlərindən öz müəssisələri üçün götürdüyü əmək kitabçalarının bir qismini sata da bilərlər. Əmək kitabçaları ilə bağlı digər qeyri-müəyyənlik isə onu işçinin özü alması və ya işə götürən tərəfindən verilməsi ilə bağlıdır. Bir çox müəssisələrdə işə götürənlər bu sənədi işçilərdən tələb edirlər. Əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bu tələbi qanunsuz sayır. O hesab edir ki, əslində əmək kitabçası ilə bağlı məsələ işə götürən müəssisənin vəzifəsidir, işə götürülən işçinin isə burada hər hansı öhdəliyi yoxdur.
Qanunvericiliyə görə işçinin qəbul edən andan əmək kitabçası açılmalıdır, yoxsa 5 gün müddətində işə götürən bunu mütləq açmalıdır.
Qaldı ki, son vaxtlar fərdi üsulda duranlara verilən sığorta şəhadətnaməsinin əmək kitabçasını əvəz etməsi barədə yayılan məlumatlara Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində hesab edirlər ki, əmək kitabçası işçinin peşəkarlıq səviyyəsini, əmək təcrübəsini təsdiqləyən bir sənəd olduğundan onun mövcudluğu qanuna uyğundur və onun ləğvi düzgün deyil.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb qaçırsa, nə demokratiya da səhvət olur.
Sizin azadlığı. Azad, azad, azad, azad, azad. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya 3200 yeni Mercedes markalı taksi gətirmək istəyi bəzi sakinləri əməlli başlı təlaşı salıb. Nazirlik yeni işsizlər yaratmamaq üçün bu sahədə düşündüklərini desə də, öz maşını ilə illərdə sürücülük eləyənlər çörək ağacının, maşının sıxışdırılıb çıxarılmasından narahatdır. Saadət Akif qızı köhnə taksilərin yenisi ilə əvəzlənməsinə sürücülərin, vətəndaşların münasibətini öyrənib.
70 yaşında adam, pensiya 20 şirvan, 25 şirvan. Mən nə eləməliyəm? 12 ildir xaltur edirəm.
Köhnə Jiqulisini taksi kimi işlədən Nadir dayı Nəqliyyat Nazirliyinin Bakıya 3000-dən çox taksi gətirəcəyi xəbərindən əndişələnib.
Cəmaat ancaq minəcəklər Temur sayğacı var, təzə maşınlar. Köhnə maşına kimdir gəlib oturan? Biz elə bil ki, çörəkdən yox elə ölümlə bərabər şeydir.
Bakıda fəaliyyət göstərən firmalardan biri Almaniyadan 3200 ədəd ümumi məbləği təxminən 150 milyon dollar olan Mercedes markalı sayğaclı taksilər gətirmək üçün danışıqlar aparır. Bu firmaya dövlət səviyyəsində Nəqliyyat Nazirliyi dəstək verib. Bu taksilər hələ Bakıya gəlib çıxmasa da indidən əksər sürücülərin gözünü qırıb, onlar narahatlıq içindədirlər.
Mənə belə gəlir ki, onlar qeyd olunmasa qoymazlar heç bir başqa maşına işləməyə. Çünki bəlli məsələdə o maşınlar kim gətirir, kimə gəlir və kim üçün işləyəcək, bəlli məsələdir. Gözümü damına tikmişdim, deyə bu da benzinlidir.
Bahalı maşındır. 10-60 bin dolar qiyməti var. Mən də kasıb adamın biri. Axı Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədov onu elə belə verməyəcəkdi. Kim gedir oturur filan yerdə təqsimatlıq elə nə plan verəcəkdi? O hələ məlum deyil, nə məlumdur. Verməyə imkanım olsa bunu aparıb satarım. 8-9 min dollara Mercedeslər var. Gedib onu götürürüm, kredi işləyib onu da ödəyərəm.
Amma sürücülər arasında bu xəbərdən sevinənlər də var. Taksi firmalardan birində işləyən sürücü Elşən Müstəcəbov deyir ki, sakinlər konfortlu avtomobildə gezəcəklər.
Gətirilən maşınlar Mercedeslərdir. Bunlar nisbətən güclü konfortu var.
Nəqliyyat Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, hələlik yeni avtomobillərin hansı şərtlərlə işlədiləcəyi bəlli deyil.
Ola bilsin ki, arendiyə verdiyi, leasingə verdiyi, nə bilim, neçə illik kreditə verdiyi, yaxud da ki, gündəlik plana verdiyi, o vaxtilə star taksiləri eləyirdiləri, gündəlik plan verdiyi, neçə ildən sonra qalırdı onlara.
Namiq Həsənov deyir ki, onlar əksər sürücülərin bununla bağlı narahat olduqlarından xəbərdardırlar. Amma çalışacaqlar ki, yeni avtomobillər yeni işsizlər yaratmasın.
Bir neçə nəfərin belə deyək, də belə kobur desək, işini itirməsinə görə bütün bu nəqliyyat siyasətini iflic eləyə bilmərik. Bu da var. Amma bu demək deyil ki, həmin adamlar işsiz qalacaq. Yəni, müxtəlif qəsəbələr üçün, ya indi digər tədbirlərlə bağlı özlərinə iş tapan adamlar olacaq. İndi hamı ömür boyu bir vəzifədə bir işdə işləmir ki. Yəni biz çalışacağız ki, bu proses ağrısız ötürsün, daha təkamül yolunu ötürsün. Elə 3000 gəldi, 3000 adam işsiz qalsın, belə olmayacaq.
Nəqliyyat Nazirliyi təklif eləyir ki, fərdi taksi sürücülüyü ləğv olunsun. Bunun üçün Milli Məclis qanunvericilikdə dəyişiklik etməlidir. Nazirlikdə həmçinin nəzərdə tuturlar ki, taksi xidməti bir mərkəzdən idarə edilsin. Avtomobillər taksi parklarında saxlansın. Sərnişinlər də zəng edib taksi sifariş versinlər. Amma İqtisadi Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımını taksi biznesini insara almaq cəhdi kimi qiymətləndirir.
Mənim məlumatlar var ki, artıq fərdi avtomobillərin taksi kimi istifadəsinə qadağa qoyulması məsələsi də var. Mən hesab edirəm ki, bu çox qanunsuz addımdır, çox yol verilməz bir addımdır. Biz 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda özəlləşdirməyə başlayanda məhz nəqliyyat sektorunun özəlləşdirməsindən, ticarətin özəlləşdirməsindən başlamışdıq. Mən hesab edirəm ki, Nəqliyyat Nazirliyinin timsalında yenidən bu şəkildə belə deyək ki, nəqliyyat sektorunda dövlətin rolunun artırılmasına qayıtmaq artıq həmin özəlləşdirmənin üstündən xətt çəkmək deməkdir.
Yeni taksilərlə bağlı şərtlər isə aprel ayında məlum olacaq. O ki, qaldı belə bahalı taksilərdə gəzməyin qiymətinə, hələlik Nəqliyyat Nazirliyində 1 kilometrin neçə qəpik və ya manat olacağı bəlli deyil. Çünki tarifləri Tarif Şurası müəyyən edəcək. Hazırda isə Bakıda orta hesabla 5000 taksi fəaliyyət göstərir.
İndi isə taksilərdən keçə bir sıra ölkələrdə nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edilən atlara. Özü də Qarabağ atlarına, hansını ki indi Azərbaycandan kənarda, Avropada artırırlar. Bu barədə isə anonslardan sonra.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə alırlarsa, bizim hakimiyyət o gözünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkib adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
İndi Qarabağ atlarına Azərbaycandan kənarda tez-tez rast gəlmək olar. Yorğa yerişli milli atlar hələ keçmişdən Avropalılarla Asiyalıların qəlbini fəth edib. At nüfuz, hürmətli yanaşı, həm də var dövlət rəmzi sayılır. İndi Azərbaycan atlarını artıq xaricdə də artırırlar. Rövşən Qəmbərov Almaniyada olarkən Qarabağ atı yetişdirənlərdən biri ilə danışıb.
Ento, həmiyə, həmiyə, mam.
I bought... Not a Qarabağ horse, I bought a nice golden...
Seçəndə bilmirdim ki, Qarabağ atıdır. Sadəcə gözəl bir qızıl at bəyənmişdim, sonradan bildim ki, Qarabağ atıdır.
Verena Şolyan Almaniyanın Ginsheim şəhərində yaşayır. Orta məktəbdə riyaziyyat müəlliməsidir. Ən sevimli atı olan Inturistdən danışır. Bu qəribə adlı Qarabağ atını o, 17 il qabaq SSR-dən gətirilən atların içindən seçib alıb.
It was the best horse I ever had.
O vaxtaca mənim çox atım olmuşdu, Alman atları, Ərəb atları, amma inturist onların hamısından yaxşı idi. Əsl sadiq dost idi, ona görə də məndə Qarabağ atlarını çox atmaq istəyə yarandı.
İndi Avropada onlarla at var ki, ya xalis Qarabağ cinsdə atdı, ya da Qarabağ atı ilə Ərəb atını cütləşdirib alıblar. Almaniyanın başqa şəhərlərində də, eləcə də Hollandiyada, İsveçrədə, İtaliyada da Qarabağ atlarının izi var. İsveçrəli atbaz Hans Hutmeyer isə hətta malikanasının qabaq bağında 19-cu əsrin məşhur Qarabağ atı Əliyetməzə heykəl də qoyub. Bu həmin Əliyetməzdir ki, Rusiyada Knyaginya Usmiyevanın at zavoduna məxsus olub və 1867-ci ildə Ümumrusiya sərgisində mükafat alıb. Qarabağ atının Avropaya gəlişi tarixində 1956-cı ildə mühümdür. O vaxt Böyük Britaniyaya səfər edən Sovet rəhbəri Nikita Xruşov Kraliça Yelizavetaya Ağdam atçılıq zavodundan Zaman adlı Qarabağ atı da bağışlayıb.
Kizil. Yeah.
It means
gold.
Gold.
Yes.
Qızıl.
Yeah.
Qızıl inturistdən olan qulundur. Həm söhbətim Almaniyalı riyaziyyat müəlliməsinin iki Qarabağ atı var. Altı da Ərəb atı ilə cütləşdirib aldığı at. Tapmaca, Sirli, Tülay, Verena Şolyan həm də Qarabağ və Orta Asiya atları həvəskarları cəmiyyətini yaradıb. İndi cəmiyyətin 50-dən çox üzvü var. Amma o deyir ki, Qarabağ atlarını artırmaq çətin məsələdir.
The first time difficult is you can't get from Azərbaycan mares.
Bir səbəb odur ki, Azərbaycan madyanları satmaq istəmir. Başqa səbəb isə odur ki, Avropa Birliyinin öz siyasəti var ki, atı hansı ölkələrdən gətirmək olar. Amma Azərbaycanın adı orada yoxdur. Azərbaycan o siyahıya düşmək üçün gərək özü müraciət etsin. Ondan sonra gərək Avropa Birliyinin ekspertləri gəlib orada veterinar vəziyyəti yoxlasın, qərar versin.
Amma Verena Şolyan deyir ki, Azərbaycan hökumətini başa düşür. Heç kəs madyan satmaq istəmir. Qarabağ işğal olunanda Azərbaycan tərəfi Ağdam Açılıq Zavodunu təhlükəsiz yerə, Bərdə Beyləqan ərazisinə köçürə bilib. İndi cəmi 200 əcən at var həmin ilxada. Amma həmsöhbətim deyir ki, günlərin bir günü madyan almaq arzusunun həyata keçəcəyinə inanır. Axır 5 ildə bir neçə dəfə Azərbaycanda olub Verena Şolyan bir aya yenə gəlməyə düşünür.
My hobby, yes, but a very, very...
Atlar mənim hobbimdir, amma həyatımın elə bir böyük hissəsi ki, mən riyaziyyat dərslərini minimuma endirmişəm. 2 ilə təqaüdə çıxacam və özümü tam atlara həsr edəcəm.